Vítajte na tejto malej slávnosti márnosti. Pokračujeme teda v našich úvahách nad márnosťou, ale najprv si môžeme zaspievať a piesne sa zjavia na stene a nebude to márne. Čítame náš text, tam, kde sme prestali, a prečítame si aj ďalšie príbuzné časti toho textu Kohelet, takže si urobíme troška taký prierez. Takže čítam najprv z 2. kapitoly, 22. až 26. verš. Veď čo zostáva človeku z celej jeho námahy a z honu, ktorým sa umáral pod slnkom? Keď každý jeho deň je boľavou ranou a mrzutosť jeho zamestnaním. Bo ani v noci si jeho srdce neodpočinie. Aj toto je márnosť. Pre človeka nie je nič lepšie, ako keď je, pije a pri svojej námahe si dožičí dobré veci. Videl som, že aj to pochádza z Božej ruky. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Človeku, ktorý sa mu páči, dal múdrosť, poznanie i radosť. Hriešnemu však dal za úlohu zbierať, hromadiť a dávať tomu, kto sa Bohu páči. Aj to je márnosť a honba za vetrom. 3. kapitola, 12. a 13. verš. Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro pri svojej námahe, je Boží dar. 3. kapitola, 22. verš. Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel, veď k tomu umožní, aby videl, čo bude po ňom. 5. kapitola, 17. verš. Hľa, čo som ja videl? Dobro, ktoré je pekné. Jesť, piť a vidieť dobro v celej svojej námahe, ktorou sa človek namáha pod slnkom počas vymeraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel. Každý človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, umožnil mu z toho užívať, zobrať si podiel a radovať sa vo svojej námahe, dostal Boží dar. Pretože človek príliš nemyslí na dni svojho života, lebo Boh radosťou zamestnáva jeho srdce. 8. kapitola, 15. verš. Chválil som teda radosť, lebo pre človeka niet nič lepšieho pod slnkom, ako jesť, piť a radovať sa. Toto ho bude sprevázať v jeho námahe počas dní jeho života, ktoré mu dal Boh pod slnkom. A nakoniec 9. kapitola, 7. až 10. verš. Choď, jedz v radosti svoj chlieb. Pí svoje víno s dobrou mysľou, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje konanie. V každom čase nech sú tvoje šaty biele, nech olej nechýba na tvojej hlave, vidíte. Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni svojho márneho života, ktoré ti Boh dal pod slnkom. Po všetky dni tvojej márnosti, lebo to je tvoj podiel v živote. V tvojej námahe pod slnkom. Všetko to, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo nie práce, ani uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, si pred nami záhadný a dvojznačný v tajomstve nášho bytia, tak ako v tomto texte. Prichádzaš k nám, ako si kedysi prichádzal, Kriste, v tme, na rozbúrenom mori, k loďke plnej vystrašených učeníkov. Keď ťa videli, desili sa príšery, ktorá k ním kráča. Až kým tá príšera nezašepkala z tmy, nebojte sa, ja som. Taký si pred nami, temnota márnosti. I svetlo daru lásky. Pomôž nám nahliadnúť tento paradox a túto skutočnosť a žiť svoj život oddane počas dní svojej márnosti. Oddať sa v každej chvíli, v každom momente daru lásky, ktorá našu márnosť spája so zmyslom večnosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Už sme si z knihy Kohelet prečítali dosť na to, aby sme vedeli, čo si jej autor myslí o živote. A treba povedať, že on to ani pred nami veľmi neskrýva. Hneď v úvodných vetách nám to povedal naplno. Márnosť, márnosti, márnosť, márnosti, všetko je márnosť. No ak je toto výsledkom dôsledného pozorovania a zhodnotenia života, zhodnotenia života vo všetkých jeho človeku dostupných možnostiach. Ako sa potom máme postaviť k vlastnému životu? Čo je teda dobré? Čo je to najlepšie pre človeka? A ako má žiť počas tých svojich krátkych, márnych dní na zemi? No, čakali by sme od kazateľa postoj primeraný jeho zisteniu. Môžeme si dať obrázok. Môžeme? Ten postoj by mohol vyzerať takto. Postoj primeraný jeho zisteniu by podľa mňa mal byť cynizmus, nihilizmus, pohrdanie životom, jeho estetickou a etickou zložkou, jeho rozmermi. Kohelet nás však prekvapí, zo svojho pozorovania márnosti vyvodzuje presne opačný uzáver. Nie je pre človeka nič lepšieho, ako jesť, piť, tvoriť a užívať si dobré veci, milovať svoju ženu a radovať sa zo života. Môžeme to vypnúť. Tak neplúval Kohelet. Nie je v tom rozpor? Najprv vyhlásim všetko za márne a nesmyselné a potom v mene akejsi zvláštnej múdrosti vyzývam ľudí k tomu, aby si to užívali a radovali sa z toho. Nerobí si z nás troška blázna? No, ako som už aj predtým povedal, je tu ešte jeden hlbší rozpor, ktorý nie je na povrchu textu tak často a tak jasne viditeľný. A ten rozpor som nazval rozporom medzi empirikom a etikom v kazateľovej hlave. Evidentne, tam čas od času nastáva rozpor medzi empirikom. Empirik je ten, ktorý sa sústreduje iba na vnímanie skúsenosti ako zdroja poznania. Čiže empirik je ten, ktorý vníma prúd skúsenostnej reality. Etik je ten, ktorý má nejaké hodnotové merítka v hlave a rozlišuje a hodnotí veci. Kohelet sa na jednej strane veľmi dôsledne, tak až vedecky dokumentuje skutočnosť, ktorú zistil, skutočnosť bezhodnotovosti, akejsi základnej ľahostajnosti, ako skutočnosť prejavuje voči dobru a zlu človeka. Dobro v živote nebýva odmenené ani šťastím, ani úspechom a zlo nebýva potrestané nešťastím a neúspechom. Rovnaký osud stihne múdreho aj blázna, dobrého aj zlého, poctivého aj podliaka. No to je hlavný tón, ktorý počujeme v knihe Kohelet. zhromažďuje prípad za prípadom, ale tu a tam sa ozve tón príkreho protirečenia. Všimnime si niekoľko tých krátkych textov, ktoré vnášajú do toho celku textu knihy Kazateľ taký rozpor, že niektorí exegeti tie sem tam roztrúsené časti považujú za neskoršiu glosu. To znamená niečo, čo bolo do textu vsunuté opisovačom. Viete, tie texty sa opisovali znova a znova, keď ešte neboli tlačiarenské stroje. No a nejaký snaživý opisovač, ktorému sa nepáčil kazateľov skeptický tón bezhodnotovosti a nespravedlivosti reality, tak tam podľa týchto exegetov možno vsunul takú krátku moralizujúcu vsúku, ktorá by to napravila. No, jednu takúto časť sme už čítali, ešte raz ju pripomeniem, v tej druhej kapitole. Zrazu sa v texte vynorí toto. Človeku, ktorý sa mu páči, teda ktorý sa páči Bohu, dal múdrosť, poznanie i radosť. Hriešnemu však dal za úlohu zbierať, hromadiť a dávať tomu, kto sa páči Bohu. A potom zrazu nepochopiteľne dodáva. Aj to je márnosť a honba za vetrom. To je jedna taká zvláštnosť. Podobnú, viac rozpracovanú zvláštnosť toho istého typu nájdeme v 8. kapitole, 12. až 14. verši. A tam čítame takýto rozporný text. Veď hriešník pácha zlo stokrát a predlží sa mu život. Ja však viem, že bohabojným bude dobré tým, ktorí majú bázeň pred Bohom. Svojvoľníkovi však dobre nebude. Nepredlžia ja sa ako tieň ani tomu, u koho nie je bázne pred Bohom. A teraz pokračuje. Aj takáto márnosť sa deje na zemi. Sú spravodliví, ktorým sa vodí, ako by robili skutky svojvoľníkov. A sú svojvoľníci, ktorým sa vodí, ako by robili skutky spravodlivých. Povedal som si, aj toto je márnosť. No, ako sa máme z toho vysomáriť? Vyzerá to tak, ako keby Kohelet proti sebe občas postavil akýsi etický ideál mravného vesmíru, aký by podľa neho mal byť. Kde teda ten bezúzdník, svojvoľník dostane poňufáku hneď, keď niečo svojvoľné urobí a ten spravodlivý, čestný je okamžite odmenený, aby to bolo vidno. Dobrý je požehnaný, zlý je prekliatý. Čiže akýsi ideál morálneho vesmíru, v ktorom vládne Boží súd. Odmenuje čestných, poctivých a tresta zločincov. Takýto obraz toho dokonalého morálneho vesmíru stavia do prikrého protikladu s empirickým pozorovaním sveta, sveta, v ktorom je úplne jedno, či si dobrý alebo zlý. Stíha ťa ten istý osud. No, v podstate zdá sa v tom texte, že nám to iba tak predkladá, ani sa to nesnaží vysvetliť alebo riešiť. Ale keď ten text čítame pozorne, tak myšlienky, ktoré pred nami postupne kazateľ otvára, vnášajú isté svetlo do toho rozporu. No, ako som už povedal, ten rozpor v Koheletovi je rozpor medzi empirikom, pozorovateľom javovej skutočnosti a etikom, ten, ktorý sa snaží rozlišovať dobro a zlo, správne, nesprávne, iluzívne a skutočné a predpokladá akúsi pravdu a spravodlivosť. V istom zmysle by sme mohli povedať, že ten spor v jeho hlave je sporom medzi zjavením a poznaním. Svet, aký je pre nás a pred nami, poznávame empiricky, zmyslovým pozorovaním, skúsenosťou a intelektuálnym nahliadnutím toho, čo sme pozorovali. V našom vnútri však okrem obsahov toho poznaného, čo sme poznali, je aj obsah, ktorý tam bol predtým, na začiatku, ako podmienka. Obsah zjaveného alebo zjavujúceho sa. To zjavenie, o ktoré sa opieral kazateľ, veľmi pravdepodobne bolo zjavenie, ktoré dostal z poslednej tradície cez Mojžišov zákon. Zákon nie je niečo, čo objavujeme poznaním, ale niečo, čo sa nám zjavuje. Pretože nehovorí o tom, aké veci sú. Hovorí o tom, aké by veci mali byť. No aj keby Kohelet nemal Mojžišov zákon, v jeho vnútri by bolo tak či tak prítomné akési prazjavenie. Možno teraz hovorím nezrozumiteľne. Pýtate sa, ako to myslím. Myslím to tak, ako to pozoroval a pomenoval apoštol Pavel u helenistov, Grékov. Napísal v liste Rimanom v 2. kapitole v 14. a 15. verši tieto prenikavé myšlienky. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, je zapísané v ich srdciach. Súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obviňujú alebo obraňujú. Čiže je tu akýsi spor medzi tým, čo empiricky poznávame a medzi tým, čo eticky nesieme vo svojom vnútri. To nie je len problém Koheleta, kazateľa. Myslím si, že to je problém, ktorý každý z nás v istom zmysle v sebe nesieme a prežívame. Konflikt medzi empirikom a etikom, alebo medzi poznaním a zjavením. Len tento vzťah není ale iba vzťah rozporu, ale aj vzťah symbiózy a podmienenia. Naša empirická skúsenosť by bez zjavenia bola neidentifikovateľná a nerozlišiteľná. Aby sme mohli nahliadnúť veci života, musíme ich rozlišovať, vykonať intelektuálny súd rozlíšenia. Toto je toto, tamto je tamto. A v porovnaní s tým je to také a také. Kazateľ by predsa nemohol dospieť k vedomiu, že niečo je márne, alebo niečo je nezmyselné, alebo niečo je zlé, alebo niečo je klamlivé, alebo niečo iné je iluzívne, ak by vo vedomí nemal mierku, ktorou meria a pomeriava veci sveta. Keby bolo naše bytie číra empíria, prostá skúsenosť, prúd skúsenosti, nemohli by sme v ňom pociťovať žiadny rozpor. Lenže byť človekom znamená byť nepretržite, v strede stále znova a znova sa ozývajúceho rozporu. Keby bolo všetko len empíria, prúd čistej skúsenosti, bolo by to iba čisté plynutie skúsenosti, rozpor by nevznikal. Rozpor vzniká vtedy, keď sme nie len prúdom skúsenosti, ale aj pozorovateľmi tej skúsenosti, ktorí tú skúsenosť pomeriavajú a hodnotia. To znamená, že okrem skúsenosti so svetom je v nás mierka, ktorou veci meriame. Čosi, čo je nám dané a priori, ako základ myslenia, bez ktorého nemôžeme poznávať svet. A to niečo som nazval prazjavením. Apoštol Ján o ňom hovorí ako o svetle v našom vnútri. Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. To svetlo je aj v tejto chvíli prítomné. V každom z nás. A akákoľvek nádej aj toho, keď teraz rozprávam, komunikujem a vypočúvate v tom, že to svetlo v nás je a spôsobí dorozumenie. Je to svetlo vedomia, ktorého centrom je mierka, ktorej hovoríme pravda. A je to svetlo svedomia, v ktorého centrom svetla je mierka, ktorej hovoríme dobro, alebo možno ešte presnejšie, láska. No, vráťme sa ale k tomu základnému rozporu v tom tóne knihy Kazateľa. To je ten spor, to napätie medzi na jednej strane skandovaným refrénom márnosti, na druhej strane paralelne s tým skandovaným refrénom výzvy k radosti zo života. Čudná symbióza intelektuálneho pesimizmu a praktického optimizmu je v tej knihe Kazateľa. Nie je pre človeka nič lepšieho, než radovať sa zo života. Márnosť nad márnosť, a ešte raz vravím, márnosť. No, o čom to vlastne je? V 3. kapitole pred nás Kazateľ za chvíľu naplno predstaví jednu zo svojich veľkých tém, z ktorej vlastne to vedomie márnosti pochádza. A to je problém vzťahu bytia a času, alebo konfliktu medzi bytím a časom. Bytie každej veci je tu prítomné iba na určitom mieste a v určitom čase. Všetko v našom svete zaberá určité miesto a v priestore trvá iba určitú dobu v čase. Kazateľ si kladie otázku, a nie je to ani otázka, to je výzva, to je potreba ľudského srdca. Otázku zmyslu a cieľu a určenia života. O tom je vlastne celá kniha. Sme, existujeme. A hlboko v hlbinách svojho bytia si uvedomujeme, že naša existencia môže mať zmysel iba vtedy, keď dosiahneme bytie v jeho úplnosti. Viete, žijeme nepretržite v čase a všetko sa v tom čase mení. Ale zároveň máme vedomie vlastnej identity. Ja som ten, ktorý sa narodil svojim rodičom. Bol chlapcom, dieťaťom, chlapcom, mladíkom, teraz tu stojí a smeruje k akejsi starobe. Stále som to ja vo všetkých tých premenách. Aký je zmysel toho ja? Aký je zmysel toho, čo pretrváva? To, čo má zmysel iba pre určité miesto a určitý čas, nemá zmysel pre bytie v jeho úplnosti. A tak sa čas nám javí ako štruktúra, ktorá nepretržite zbavuje naše bytie zmyslu. Múzea sú plné veci, ktoré včera ešte fungovali na ulici, v továrniach alebo v bytoch. Perfektne plnili svoj účel, mali svoj zmysel a dnes sú iba inventárom múzeí. Kedysi boli slnečné hodiny, tie ešte na kostolách fungujú, pretože slnko vždycky funguje. Presýpacie hodiny, potom prišli strojové hodiny, teraz máme digitálne hodiny. Ja ešte stále mám síce taký strojček na ruke, ale väčšina ľudí už má mobily a počítače. Kedysi sme cestovali na ťavách, teda ja nie, ale naši predkovia na koňoch. Potom sme vyrobili rôzne povozy, prišli párne stroje, prvé autá. Veci, ich účel a zmysel v čase vzniká a v čase zaniká. My ľudia sme podaní tomu istému neúprosnému rytmu. V čase nadobúdame svoj zmysel a v čase ten zmysel strácame. Proti času, ktorý bytie nepretržite zbavuje zmyslu, Kazateľ stavia večnosť v srdci človeka. K tomu sa dostaneme v 3. kapitole. To je pre mňa inak vrcholný verš knihy Kazateľ. Lenže tá večnosť v srdci človeka je iba ako diera v krčahu, ako bolestné vedomie, ustavične sa strácajúceho zmyslu, márnosti a dočasnosti všetkých vecí. Ľudské bytie by sme si mohli v kazateľovej perspektíve predstaviť ako taký puknutý džbán. Ustavične zo mňa ubúda bytie. Ustavične zo mňa ubúda zmysel. Celý život dolievam obsah do toho krčahu, no obsah sa nezastaviteľne stráca. Vždycky sa naplním a znova som prázdny. Človek teda zápasí, lopotí sa do úplného vyčerpania. Zhromažďuje veci, osoby, dielo, postavenie, len aby nimi v sebe zaplnil tratiace sa bytie. Čím viac stráca, tým horúčkovitejšie sa snaží získať. Kým je svet pre mňa iba materiálom, ktorým sa snažím zaplniť prázdnotu nezastaviteľne unikajúceho života, tak sa celý život lopotím za vecami a bytostiami, po ktorých túžim. A keď ich získam, premenia sa mi v rukách na márnosť. A tak sa cítime často ako ľudia, ktorí sa snažia chytiť do dlani vietor. Ten obraz homba za vetrom je veľmi pekná poetická metafora. Niečo podobné ako naberanie vody do riečice. No, to, čo v našom texte v druhej kapitole zrazu kazateľ urobí a urobí to potom niekoľkokrát znova a znova, je istý nečakaný retorický zvrat. Od márnosti k daru. Tam, kde v predchádzajúcich vetách stalo v slovnej konštrukcii slovo márnosť, viete, kazateľ vždy porozpráva, opíše nejakú svoju skúsenosť, pozorovanie a potom dodá to svoje lakonické. Ale videl som, že aj to je márnosť. A teraz nám zase niečo porozpráva a povie, a videl som, že aj to, a už čakáme márnosť, ale on povie, videl som, že aj to je dar Boží. Tak môže byť tá istá vec. Márnosť aj dar Boží. No, myslím si, že v knihe Kazateľ vždy znova a znova prepíname do dvoch odlišných perspektív. Prvá perspektíva je tá typická naša zúfalá, človečia, existenciálna. Postoj, v ktorom sa lopotíme a lovíme v priestore nášho sveta korisť, ktorá by zaplnila náš hlad. Podmaňujeme si veci k vlastníctvu a majetku. Ale občas nás prepne kazateľ k postoju úplne odlišnému, k tým istým veciam. Postoju daru a obdarovaného. Ak sa od svojej prázdnoty a zanikania a márneho úsilia zaplniť prázdnotu bytia obrátime k vzťahu voči tomu, kto svet na plátne priestoru a času utvára ako stále otvorený, nikdy neskončený artefakt. Artefakt, ktorého súčasťou je i moje vlastné bytie. Márnosť sa zrazu premení na dar. A je to to isté. Aj dar sa chová rovnako ako márnosť. Prichádza a mizne. Je ako reč. Slova v čase vznikajú a zanikajú. To, čo zostáva, je komunikácia. Chová sa ako hudba. Tóny v čase vznikajú a zanikajú. To, čo zostáva, je harmónia kompozície. Dar mizne. Darca zostáva. Márnosť predstavuje stav odsudzenia bytiu. Dar predstavuje stav vzťahu k tajomstvu bytia. Ako sa od odsudzenia bytiu, v ktorom zažívame márnosť, môžeme obrátiť ku vzťahu? No, myslím si, že vzťah začína vedomým podmienenosti. Netreba dlho premýšľať, stačí si, ak stále neviete nič o vedomí podmienenosti svojho života, tak si sadnite na štvrť hodinku niekde do kúta sami a hneď vám to dojde. Netreba dlho premýšľať, aby ste si uvedomili, že sme všetko, čo sme, aj všetko, čo je okolo nás, je bytostne podmienené. Samozrejme, tá podmienenosť sa nášmu egu javí ako nepríjemnosť, ako konflikt. Vyvoláva to v nás pocity permanentnej bezmocnosti. Napokon predsa nič nemáme v rukách. Trpíme, lebo svoju podmienenosť odmietame. Vzťah k Tvorcovi začína tam, kde od odmietania, podmienenia prechádzame k jeho prijaťu. Ako? No tak, ako to tu kazateľ naznačuje. Tým, že sa prijímam ako dar a dávam sa ďalej ako dar. A tak sa márnosť mení na rituál milovania. Prijímania a dávania. Môžeme si dať ďalší obrázok. Mení sa na komunikáciu lásky. To by mal byť obrázok mozaiky. Keď si v tomto vesmíre vzťahov, kde si vzťahy uvedomujeme a vstupujeme do vedomej komunikácie, nielen vo vzťahu k Bohu ako tvorcovi všetkého, ale do vzťahov k všetkému, čo nás obklopuje, tak si to môžeme predstaviť ako obraz mozaiky, v ktorej moje ja, môj podiel na byti, predstavuje jeden kamienok. Keď je kamienok vložený na svoje miesto v mozaike, jeho hodnota a zmysel je nekonečný voči celku obrazu. Je nenahraditeľný. Jeho farba a jeho tvár je presný. Tá nenahraditeľnosť sa uskutočňuje v nepretržitej komunikácie s celkom obrazu aj s tými kamienkami, ktoré sú okolo. V okamihu, keď kamienok vypadne z mozaiky niekde na dlážku, stáva sa z neho bezcenný šuter. Nič. To je to napätie dvoch polôh. Medzi márnosťou a darom. No, poďme teraz k tej najväčšej čudnosti textu. A to sú kazateľové komenty o zbožnom a hriešnikovi. V tom 26. verši, hádam to ešte pripomeniem, aby ste si uvedomili, o čom hovoríme, nám kazateľ porozprával takú čudnosť. Hovorí, že človeku, ktorý sa páči Bohu, dal múdrosť, poznanie i radosť. Hriešnemu však dal za úlohu zbierať, hromadiť a dávať tomu človeku, ktorý sa Bohu páči. Nuž, vyznieva to trošku falošne a nepravdivo. A vo veľkom rozpore s tým, čo hovorí po väčšej časti zbytku svojej knihy kazateľ. Skúsme teda nad tým premýšľať. Najprv si troška vyjasníme alebo objasníme osoby, o ktorých rozpráva kazateľ, zbožný a hriešnik. Hriešnik, či neskôr tiež ho označuje ako svojvoľník, kazateľ, je človek, ktorý do centra sveta postavil sám seba. Je to človek, ktorý naozaj verí a je s tým stotožnený, že jeho vôľa je to jediné, čo treba uskutočniť v živote. A celý vesmír sa okolo toho musí točiť. A strávi celý život tým, aby sa mu to aspoň čiastočne podarilo presadiť. Necíti sa zaviazaný vo svojom vedomí ani pravde a vo svojom svedomí dobru a láske. Neskláňa sa pred autoritou toho, čo sme nazvali zjavením. Alebo prazjavením. Zbožný oproti tomu je ten, ktorý je oddaný. Človek, ktorý sa skláňa pred zjavením, pred tým svetlom vo svojom vnútri. Svetlom pravdy vo svojom vedomí. A svetlom dobrá lásky vo svojom svedomí. To, či pritom používa slovo Boh, nemusí byť rozhodujúce. Je veľa ľudí, ktorí sú oddaní, hoci v ich jazyku slovo Boh nepoužívajú. A existujú ľudia, ktorí slovo Boh používajú veľmi často, ale používajú ho ako masku na svojej svojvôli. To podstatné je oddanosť autorite pravdy a lásky, alebo svojvoľnosť. Postavenie samého seba do centra vesmíru. No, všimnime si, v akom zmysle Boh vstupuje podľa kazateľa do ich života. Do života hriešnika a zbožného. Kľúčové slovo je tu slovo dáva. Už sa tu hrá s tým pojmom daru. Človeku, ktorý je oddaný, Boh dáva podľa kazateľa múdrosť, poznanie a radosť. Človeku spupne spočívajúcemu vo svojej svojvôli dáva úlohu tiež zbierať a hromadiť pre toho, kto sa páči Bohu. Ako tomu máme rozumieť? Znamená to teda, že Pán Boh to tak zariadil, že títo vzpupní svojvoľníci tu makajú, aby nahonobili majetok, ktorý potom oddaní ľudia dostanú pekne do vienka. No, občas, ale to málo kedy, sa aj také stane. Po revolúcii sa napríklad stalo to, že v Senci bol taký dom, vilka, kde sa chodili zabávať komunisti, popíjať s milenkami. Po revolúcii ten dom dostala Betánia, čo je vlastne charitatívna organizácia, ktorá sa venuje postihnutým ľuďom, mentálne postihnutým, a teda z toho zábavného parku partajníkov sa stále ich chránené dielne pre mentálne postihnuté deti. Lenže toto nie je pravidlo, to je dosť veľká výnimka. Oveľa častejšie sa stane, že poctivý človek príde o svoj majetok, lebo ho oň oberie nejaký mafián. Ako to Kohelet myslí? A v akom zmysle by to mohla byť pravda? Všimnime si, že to, čo oddaný človek dostáva, nie je bohatstvo ani majetok. To, čo by mohol dostať, je múdrosť, poznanie a radosť. Hriešný svojvoľník podľa Koheleta dostáva životnú úlohu, nikdy nekončiacú úlohu zhromažďovať. Ako keby ho Boh ponechal jeho vášni bojovať za to, aby zaplnil tú prázdnotu svojho života. Hromadí. Nikdy nemá dosť. No úžitok z toho, čo zhromaždil, nebude mať on. Ale ten oddaný človek. V akom zmysle? Bohatý svojvoľník za celý život lopotí, aby zaplnil desivú prázdnotu unikajúceho bytia. Lopotí, no výsledkom nie je radosť, ale márnosť. Bohatý svojvoľník skutočnú radosť možno ani nepozná. To, čo v živote nadobudol, je pre neho korisťou, nie darom. Jeho ziskom, ktorý získal vlastným úsilím. Všetko, čo mám, som si nadobudol vlastnými rukami, vlastnou šikovnosťou, múdrosťou a usilovnosťou. Tie dominantné pocity, ktoré pri tom prežíva, je buď pýcha, alebo závisť, alebo žiarlivosť, alebo strach, alebo hnev. Hnev na ten hnusný život, ktorý mu všetko to, čo tak ťažko nadobudol, alebo tak kými úskokmi, nakoniec vezme a odovzdá to márnosti. Oddaný môže byť chudobný. Svet so všetkým, čo ho naplňa, oddaný človek vníma ako Božie kráľovstvo. A každú vec, ktorú vidí, vníma ako Boží dar. Zobúdza to v ňom tajomnú radosť, ktorá má svoj prameň vo vďačnosti. Vo vďačnosti za tajomný dar existencie. Aj v jeho najjednoduchšej prostote. A tak kvet pri ceste, hviezdy nočného neba, rozkošatený dub či horský vodopád v oddanom srdci vyvolávajú stavy šťastia, radosti a vďačnosti voči tvorivému duchu, ktorý to všetko povoláva k životu. No rovnako tak i krásne sídlo, záhrady, jazera či rozsiahle pánstvo bohatého svojvoľníka sú pre oddané srdce tým istým darom z tajomných rúk existencie. Aj z nich rovnako čerpá poznanie, múdrosť a radosť. Hoci mu tie veci nepatria. Veď napokon zbožný vie hlboko vo svojom srdci, že žiadna vec, ani tá, čo mu právne patrí, mu v skutočnosti nepatrí. Že všetko je mu darované na chvíľu. Tak, ako slova plynúcej reči. Reči lásky, ktorou ho oslovuje, večný milujúci. Svet predsa nepatrí tým, ktorí si ho podmanili úsilím či násilím. Patrí tým, ktorí mu v láske porozumeli. Takže na jednej strane je tu osud hriešného svojvoľníka. Môžeme si dať obrázok možno. V podstate je to namáhavec alebo úskočník, ktorý zhromažďuje. Svet je pre neho baňou, v ktorej sa snaží koristiť, ale napokon všetko, čo nadobudol, stráca. Život zažíva napokon znova a znova a nakoniec úplne ako márnosť. Snaží sa ho zovrieť v ruke, ale nebude ho môcť zvierať. Tá ruka sa otvorí a všetko mu z nej vypadne. Na druhej strane osud zbožného oddaného. Človeka oddaného imperatívu pravdy a lásky. Prežíva ten istý vesmír, ktorý sa míňa všade naokolo, plynie, ako komunikáciu, ako dary poznania, múdrosti a radosti. Život vníma ako dar. Môžeš tam dať to posledné. To sa možno ani veľmi nehodí. Dobre. Čiže na jednej strane nešťastie tých, ktorí chcú vlastniť seba a svet. Na druhej strane šťastie tých, ktorí sa vzdali vlastnenia a odovzdali do rúk nekonečného darcu, ktorý ich nepretržite utvára. To isté bytie. Z jedného pohľadu sa celé javí ako márnosť a z druhého sa celé javí ako dar.